Abavubuka parlamenta Anita Among wakanyiza okusaba okufunira abasubuzi abagobeddwa ku nguudo ez'enjawulo ensimbi mu ngeri y'okubaliyirira basobole okubaako bye bakola okweyimirizaawo. Kidiridde abamu ku babaka ba paalamenti okutegeeza nga paalamenti bweri mu kubaga embalirira ey'omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2026/2027 era ng'abasubuzi abagobebwa ku nguudo mu bibuga eby'enjawulo nabo basaanye okulowoozebwako mu mbalirira eno. Ensonga eno yaleeteddwa omubaka wa Kashari North Basil Batalingaya ng'agamba nti abasubuzi bano tebasaanye kusuulirirwa. Wabula mukwanukula Speaker of Parliament Anita Among ensonga eno yategeezezza nti ensonga eno Parliament tesobola kugitunulamu okutuusa nga waliwo alipoota enzijuvu ku nsonga ez'abasubuzi bano abagobebwa ku nguudo. Among era yalabudde ku nsonga eno nti yaleeteddwa kikeerezi kubanga ebitongole bya gavumenti byamala dda okuteekayo embalirira yaabyo mu mwaka ogw'ebyensimbi ogujja 2026/2027.